Dober večer in najlepša hvala za vaše delo. Resnično me je ganilo veselje, ljubeznivost, mladi ter plemenitost kolumbijskega ljudstva. Resnično je plemenito ljudstvo, ki se ne boji izraziti tega, kar čuti, ne boji se pokazati tega, kar čuti. Tako sem ga jaz doživel. Zahvaljujem se mu za pričevanje veselja, upanja, potrpežljivosti v trpljenju. Zelo dobro mi je delo. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil novinarje ob začetku tiskovne konference na povratnem letu iz Kolumbije. Tudi tokrat je odgovarjal na njihova vprašanja ter spregovoril o vrsti različnih tematik, o Kolumbiji, prizadevanjih za mir, naravnih nesrečah in odgovornosti, migrantih, pa tudi o predsednikih Trumpu in Maduru ter Severni Koreji. Kot je v navadi, prvo vprašanje svetemu očetu zastavi novinar iz države, iz katere se vračajo. Tokrat je bil to Cezar Moreno, zanimalo pa ga je, katere so konkretne stvari oziroma koraki, ki jih morajo storiti Kolumbici, da bi se razdeljene strani približale, da bi pozabili na sovraštvo in zamere. Kakšno Kolumbijo bi si želel papež videti, če bi se čez kakšno leto vrnil v njihovo državo? Zadovoljen bi bil, če bi bilo takratno geslo vsaj naredimo drugi korak. V 54 letih, kolikor so mi rekli, da so trajali spopadi z gverilami, se nabere veliko, veliko, zelo veliko sovraštva, zamer. Duša zelo zboli in človek ni kriv za bolezen. Ta pride. Tisti, ki so se borili, pa tudi korupcija, so v državi velikokrat zagrešili hude grehe, ki so povzročili to bolezen sovraštva. Vendar pa so koraki, ki dajejo upanje, koraki pri pogajanjih. A pri vsem tem sem zaznal še nekaj več. Močna želja, da bi šli naprej v tem procesu, gre onkraj pogajanj. Gre za spontano željo, gre za moč ljudstva. Ljudstvo želi dihati, vendar pa mu moramo pomagati. Z bližino, molitvijo in predvsem z razumevanjem, koliko bolečine je v teh ljudeh. Papež je prav tako poudaril, da posredovanja in vključevanja drugih akterjev v političnih pogajanjih nedvomno pomagajo, vendar pa je prepričan, da se bo mirovni proces lahko nadaljeval le, če ga bo v roke vzelo ljudstvo, če bo le to protagonist. V nasprotnem primeru se lahko pride le do določene točke, do dogovora. Vprašanje drugega kolumbijskega novinarja se je nanašalo na korupcijo, kako se soočati z njo, kako kaznovati vpletene vanjo oziroma če bi jih bilo potrebno izobčiti. Papež je odgovoril, da se o tem tudi sam že večkrat spraševal ter si zastavil naslednje vprašanje. Ali je pokvarjeni osebi odpuščeno?
Je scritto un piccolo libro che si chiama Peccato e corruzione.
Napisal sem knjižico z naslovom Greh in pokvarjenost. Vedno smo vsi grešniki in vemo, da nam je Gospod blizu, da se nam ne naveliča odpuščati. Vendar pa je razlika, Bog se ne naveliča odpuščati. Grešnik pa se včasih opogumi in prosi odpuščanja. Težava je v tem, da se pokvarjena oseba naveliča prositi odpuščanja in pozabi, kako se ga prosi. To je velik problem. Ni zmožna prositi odpuščanja. To je kakor obsodba, zato je zelo težko pomagati pokvarjencu, zelo težko, vendar pa Bog to lahko stori in jaz molim za to. Eno izmed novinark je pred naslednjim vprašanjem zanimalo, kako se sveti oče počuti in če se je poškodoval pri udarcu v glavo na papa mobilu. Odgovoril je, da je dobro, ter dodal, da se je želel skloniti, da bi pozdravil otroke, pri tem pa ni videl stekla, zato se je udaril. V nadaljevanju je spregovoril o orkanih, ki so prizadeli ZDA, ter o moralni odgovornosti političnih voditeljev, ki ne sodelujejo z drugimi narodi pri nadzorovanju izpustov toplogrednih plinov, ker zanikajo, da je za podnebne spremembe odgovoren tudi človek.
Se uno è un po' dubbioso che non sia tanto vero questo, che domandi ai scientifici.
Kdor to zanika, mora iti k znanstvenikom in jih vprašati. Oni govorijo zelo jasno. Znanstveniki so natančni. Vidijo se učinki podnebnih sprememb in znanstveniki jasno govorijo, katera je pot, ki je potrebno slediti. In vsi imamo odgovornost za to. Vsi. Nekdo majhno, drugi večjo. Vsi imamo moralno odgovornost, da sprejmemo, podamo mnenje, sprejmemo odločitve. In to moramo vzeti resno. Vsak ima svojo odgovornost, tudi politiki. Vsak ima svojo, glede na odgovor, ki ga bo dal. Italijanske novinarje je zanimalo papeževo mnenje glede Severne Koreje ter odlašanja vlad na področju migracij. Vprašali so, zakaj ne urgirajo, kakor bi morali, medtem ko to storijo, ko je posredi vprašanje prodaje orožja. Na misel mi pridejo besede iz stare zaveze, mislim, da iz psalma. Človek je neumen. Edina žival v stvarstvu, ki gre dvakrat na let, je človek. In potem je tudi tukaj Bog žep. Ne samo glede stvarstva. Obstaja mnogo stvari, odločitev, nasproti. In nekatere izmed njih so odvisne od denarja. Tudi če pogledamo današnji obisk v Kartageni. Začel sem ga v recimo tako revnem predelu. Drugi, turistični del mesta pa je zelo, zelo razkošen, lahko bi rekli brez moralnih vrednosti. In tisti, ki gredo tja, se tega ne zavedajo? Ali analitiki, sociopolitiki ne opazijo tega? Človek je neumen, pravi Sveto pismo. In tako, kadar se ne želi videti, se ne vidi. Glede Severne Koreje pa po pravici povem, da resnično ne razumem. Ne razumem tistega sveta geopolitike. Zame je zelo močno, vendar pa se mi zdi, da gre za boj za koristi. Več ne morem razložiti. Svetega očeta so novinarji vprašali tudi o ukinitvi tako imenovanega programa DACA za zaščito nezakonitih priseljencev v ZDA. Povedal je, da situacije ne pozna dobro in da jo želi poglobiti, ter dodal, da ločitev mladih od njihovih družin gotovo ne prinese dobrih sadov, ne za mlade, ne za družine.
Io ho sentito parlare al presidente degli Stati Uniti come un si presenta come un uomo pro life.
Govoril sem s predsednikom ZDA, predstavlja se kot zagovornik življenja. In če je dober zagovornik življenja, razume, da je družina zibelka življenja, ter da je potrebno braniti njeno združenost. Ko se mladi čutijo izkoriščani, so brez upanja. In kdo jim ukrade upanje? Droga, ostale zasvojenosti, samomor. Samomor je med mladimi zelo pogost, ker nimajo stika s koreninami. Zelo je pomemben odnos mladega človeka z njegovimi koreninami. Danes izkoreninjeni mladi prosijo za pomoč. Želijo ponovno najti korenine. Zato tako poudarjam dialog med mladimi in starejšimi. Glede situacije v Venezueli, ki mu je zelo pri srcu, pa je papež Frančišek poudaril, da se je Sveti sedež že izrazil močno in jasno. Odgovoril je še, da ne ve, kaj s svojimi izjavami misli predsednik Maduro, ter da jih mora razložiti sam. Naslednja tematika pogovora so bili migranti. Papež je najprej izrazil svojo hvaležnost Italiji in Grčiji, ker sta jim odprli srce. Ob tem pa je poudaril, da mora odprtost upoštevati tudi zmožnost sprejema posamezne države. Pri tem je po njegovih besedah potrebna preudarnost. Ni dovolj, da se migrante samo sprejme, ampak jih je potrebno integrirati. Sveti oče je še pozval k spremembi v kolektivni zavesti v odnosu do Afrike. Mnogo držav gre namreč na to celino z namenom, da jo izkorišča in ne, da bi ji pomagale, da bi rasla. Ob koncu pogovora z novinarji pa se je papež ponovno zahvalil zgledu kolumbijskega ljudstva ter zaključil spodobo, ki mu je najbolj ostala v teh dneh.
Quello che più mi ha colpito che papà le mamme alzavano.
Najbolj me je ganilo, da so očetje in mame dvigovali svoje otroke, da bi jih papež videl in blagoslovil. Kakor da bi želeli reči, to je moj zaklad, to je moje upanje, to je moja prihodnost, jaz verjamem vanjo. In to me je zelo ganilo, nežnost, oči tistih očetov in mamic. Čudovito, to je simbol, simbol upanja prihodnosti.
Grazie tanto.